Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Letos si naše republika, stejně tak i naši nejbližší sousedé na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu, připomínají 30 let od pádu komunismu, 30 let svobody. Chystají se výstavy, publikace, pořady. I paměť národa má toho přichystaného nemalé množství. Koncert ve Fórum Karlín už 28. října, výstavy, vzdělávací programy ve 30 městech republiky a 17. listopadu na Národní proběhne v podvečer a večer velkolepá projekce příběhu 20. století na fasády domu. 17. listopadu přesně v 17 hodin a 11 minut se v kostelích po celé republice rozezvoní zvony pro paměť národa. Přes léto proběhl průzkum agentury NMS pro nás, pro paměť národa. Zjišťovali jsme, co si Češi myslí o roku 1989, o sametové revoluci. Průzkum ukázal, jak už to tak bývá, mnoho zajímavého, smutného i povzbuzujícího. Výsledky celého průzkumu zveřejníme v průběhu října. Nyní jen pár informací. Tak například 52% Čechů nad 40 let se základním nebo učňovským vzděláním si myslí, že za socialismu bylo lépe. Se středoškolským vzděláním už jen 30% a zcela takové tvrzení odmítají vysokoškolsky vzdělaní. Povzbuzením je, že celkově 70% Čechů nad 15 let hodnotí sametovou revoluci pozitivně. I mladší generace většinově ví, že sametová revoluce proběhla v roce 1989. Správně odpověděly 2/3 všech dotázaných. Ovšem, když se zeptáte trochu hlouběji, tak drtivá většina tápe. Ptali jsme se, v jaké evropské zemi padl komunistický režim jako první. Jen 1/4 odpověděla správně. V Polsku. A to je to. O tom, jak padl komunismus v Evropě, ví jen hrstka vzdělaných. O tom, že i v Polsku, Maďarsku, východním Německu se komunistickému režimu stavili na odpor tisíce lidí, nasazovali své životy, trpěli ve vězení, se tady u nás prakticky vůbec nemluví. Možná byste si vzpomněli na příběh nějakého českého hrdiny, bojovníka proti komunismu. Ale polského, maďarského, německého a asi ani slovenského nejspíš ne. Dnešní příběhy vám tedy představí 4 osobnosti z Polska, Maďarska, Německa a Slovenska. Od mikrofonu vás jimi provede Mikuláš Kroupa.
Aby už nikdy máme právo do strajku.
V gdaňských Loděnicích povstali v srpnu 1980 dělníci. Proti komunistické vládě se vzbouřili ti, kterým měl komunismus zaručit blaho. Realita však byla opačná. Dělníci nemohli uživit své rodiny a pracovní podmínky neodpovídaly slibům komunistů. Povzbuzení papežem Janem Pavlem II. Se začali dovolávat nejen lepších životních podmínek, ale i občanských práv a mezi nimi i práva na nezávislé odbory. Už 31. srpna 1980 polští komunisté pod náporem veřejnosti ustoupili a zrodila se solidarita, nezávislé odborové
hnutí.
Pětadvacetiletý Vladislav Frasiňuk pracoval jako řidič autobusu ve vroclavském dopravním podniku. Gdaňsk, Štětín, Vroclav. To byla místa, kde se v srpnu 1980 stávkoval. Když komunisté konečně přistoupili na požadavky stávkujících, chtěl se Frasiňuk vrátit za volant. Těšil se, že se mu konečně splní sen a stane se řidičem kamionu v mezinárodní dopravě. Plán se změnil potom, co mu do autobusu naskočil jeho známý, Aleksandr Labuda, polský disident, spisovatel a básník.
Vrčit do svojego zavodu, tím bardziej, že otvíral se před danou granicí.
Když viděl, že sedám do autobusu a odjíždím z té zastávky, tak naskočil. On nikdy nemluvil sprostě, to byl jediný moment, který si pamatuji. Naskočil a povídá, pánové, co to děláte? Neuvědomujete si, co se povedlo? Polsko se změnilo. Já mu pověděl, Alex, promiň, já bych to té mezinárodní dopravy a on. Sakra, lidi, solidarita, odbory. Tohle v Polsku nikdy nebylo. Nepodělejte to. To mě tak šokovalo, že jsem vystoupil z autobusu a stal jsem se aktivistou. To slovo nemám rád. Odborářským aktivistou.
Solidarita stála na začátku devítiletého boje s komunistickým režimem a Vladislav Frasyniuk byl u toho. Za prvních 16 měsíců se polským disidentům podařilo vybudovat fungující organizaci, která sdružovala 10 milionů Poláků, oproti 3 milionům členů polské komunistické strany. Z odborářské organizace se stalo občanské hnutí. Síla Solidarity, podle jejich zakladatelů, vycházela z toho, že členové znali svá práva a trvali na nich. A to se museli naučit.
No i okázalo se, že ta všechnice związkowa...
Ukázalo se, že lidé měli největší zájem o odborářské kurzy. My jsme nebyli schopni najít prostory, do kterých by se vešli všichni zájemci. Tak jsem si uvědomil, že vzdělávání je zásadní pro změnu mentality. Že lidé mají hlad a potřebu dozvědět se, jak je možné žít, jaká práva mají, jaké prostředky poskytuje demokracie. A co je to listina základních práv, a co to je občanská svoboda, jak je to v jiných demokratických zemích. To, co se nám potvrdilo a bylo to naší pozitivní zkušeností během těch 16 měsíců. Právě to povědomí občanů byla zdrojem odporu v době vojenského stavu. Vědomí, že za obranu svobody stojí riskovat vše, dokonce i život. Neboť na ulicích stály tanky a ne diplomaté, kteří by se s námi bavili.
Popularita Solidarity, která se rozrostla do dalších měst Polska, nezůstala bez odezvy. Tvrdý policejní zásah proti ní přišel 13. prosince 1981, kdy generál Jaruzelský vyhlásil výjimečný stav. Tajná policie začala zatýkat. Vůdci Solidarity se ale na fungování v ilegalitě připravovali. Vybrali peníze z účtů, zapečetili v obálkách jména náhradních vůdců, kteří měli převzít činnost v případě jejich zatčení, a uschovali tiskárny. Na příkaz disidenta a představitele vroclavské Solidarity Vladislava Frasyniuka vybral pokladník organizace Josef Pinior 80 milionů zlotých z polské banky, což bylo asi 200 tisíc dolarů, prostě obrovské mění. Mohli byste si za to tenkrát koupit třeba 100 nových aut. Pokladník prostě před nosem tajné komunistické policie v podstatě zachránil finance Solidarity. To je hudba z nového polského filmu jménem 80 milionů. Film vznikl na motivy příběhu pana Frasyniuka a působí aspoň podle traileru jako pořádná bondovka.
Zaskočil mě tak samo jak všech v Polsce, dlatego, že já...
Zaskočil mě i všechny v Polsku, když jsme se po 13. prosinci setkali s Piniorem a Bednařem a poslouchali jsme v úkrytu vyhlášení vojenského stavu v televizi a já se ho zeptal, a kolik si těch peněz vybral? A on říká, 80 milionů. Povídám, bože, a Bednař na to, pánové, zabijou nás za těch 80 milionů, ne za Solidaritu. A za chvilku řekl, a když nás nezabijou komunisti, tak nás zabijou naši za to, že je nebudeme schopni vyúčtovat.
Po Vladislavu Frasyniukovi pátrala v každém městě po celém Polsku tajná policie. A přesto se mu dařilo unikat, někdy o fous. Skrýval se neuvěřitelných 10 měsíců. Vyžadovalo to skvělou organizační práci, dokonalou konspiraci. Během 10 měsíců vystřídal neuvěřitelných 38 bytů. Jakmile o jeho úkrytu věděli více než 3 osoby, stěhoval se dál. Konspirace vydržela do 5. října 1982, kdy ho policisté zatkli na chodbě domu, ze kterého právě utíkal.
Hodili mě na zem, nasadili pouta a hned začali se zastrašováním. Zabijeme tě, řekni, kde jsi byl. Narvali mě do auta a jeli jsme na velitelství úplně jak v amerických filmech. Z každé strany seděl příslušník s pistolí u mojí hlavy, na předním sedadle seděl příslušník otočený ke mně a držel pistoli u mého čela. Celou dobu se odehrávala debata v duchu zabijeme tě a nikdo nebude vědět, kdo to byl. Vezli mě jako Němci partizána v době druhé světové války až do chvíle, kdy před jednou větší zatáčkou řidič ztratil kontrolu a auto narazilo do obrubníku. Pak ten, co mi držel pistoli u čela, řekl řidiči, pozor, nebo nás zabiješ všechny a nejenom Frasyňuka.
Nebo nás všech zabiješ, a ne tylko Frasyňuka.
Ladislava Frasyňuka ve vyšetřovně strašným způsobem týrali. Fyzicky tloukli přes genitálie, 6 měsíců strávil v izolaci. Vyhrožovali mu, že znásilní jeho ženu a 2 malé dcery.
To mě naučilo jedné věci, od samého počátku se zorientovalo, že ta agresia i ta brutálnost.
To mě naučilo jedné věci. Hned od začátku jsem se zorientoval, že ta agrese a brutalita donutí člověka k tomu, že se zbaví emocí. Musíš si vymyslet, že máš šuplíčky v hlavě a šuplíčkem s názvem rodina, děti je zamčená, na ní prostě vůbec nereaguješ. Musíš se zbavit jakékoliv identifikace, jakéhokoliv myšlení, že máš vliv na to, co se děje v tom smyslu, že když začneš mluvit, tak zachráníš dítě nebo ženu. Je třeba sobě tvrdě říci, nemáš na nic vliv. Jediné, co můžeš, je zachovat se slušně. Není to jednoduché, musím říct. Seděl jsem ve vězení 4 roky a viděl jsem, jak lidé kvůli rodině, dětem, nejistoty toho, v jakých podmínkách žena žije, propadají depresi, sebeagresi. Způsobuje to trvalé změny. Po vězení nejsem lepším člověkem.
Toto jeho první vězení trvalo 2 roky. Trávil ho v celách s vrahy a psychopaty.
Není vězeňského trestu, který bych nezakusil. Nejtěžší byla 6měsíční izolace. Takový trest už není. Byl snížený, protože byl uznán jako nelidský. Vydržel jsem několik dní v poutech přes den s rukama dozadu, v noci dopředu. Seděl jsem v ledových celách plus různé specifické tresty, které v každém vězení vymýšleli bachaři. Měl jsem zlámaná žebra, vykloubené rameno, zkroucené genitálie. Stručně, přežil jsem množství trestů, ale já jsem zvítězil a oni prohráli.
Krutko množstvo přešel, ale to já zvítězil a oni přehráli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pana Frasyňuka propustili na amnestii v roce 1984. Tušil, že se ale do vězení brzo vrátí. Za mříže putoval už v červnu roku 1985 po takzvaném Gdaňském procesu, při němž vyslechl rozsudek odnětí svobody na 3,5 roku. Osvobodila ho opět až amnestie. Když po roce vyšel na svobodu, cítil, že se společnost změnila, že nastal čas obnovit solidaritu, víc pod zemí a formálně zahájit dialog s komunistickou vládou o svobodných volbách. To všechno se stalo také kvůli tragické ekonomické situaci v Polsku. Všeho bylo nedostatek a hlavně nová a silnější vlna stávek vedla k jednání u kulatého stolu. Poprvé se disidenti s komunisty sešli na jednání 6. února 1989.
A že to nebylo łatwe, to znovu ta komponem anekdota.
Rozhodnutí jednat s komunisty nebylo jednoduché. To nebylo lehké pro obě strany. Pro nás, že jsme museli jednat s těmi, kteří nás zavírali do vězení. Nebylo to jednoduché pro ně, protože museli mluvit se zločinci, za které nás považovali. Krátce řečeno, museli spolknout svůj jazyk. Hořkou pilulku. Byl to obrovský šok pro obě strany a netajím, že to nebylo pro nás jednoduché, když souhlasili, že s námi budou jednat. Byli jsme si vědomi naší slabosti, zranitelnosti. Byli jsme si vědomi, že jediné, co máme, je respekt, o který můžeme velmi rychle přijít. Stačí jedna chyba, kterou uděláme.
Jednání trvající 9 týdnů skončila vítězstvím solidarity. Poláci mohli už 4. června 1989 volit částečně svobodně. Komunisté totiž povolili, že kandidáti solidarity se mohou ucházet v dolní komoře parlamentu o 35% mandátu. Nicméně do nově vzniklého sejmu, tedy polského senátu, už mohli občané volit zcela svobodně. Solidarita drtivě zvítězila. A premiérem se stal nekomunista Tadeusz Mazowiecki. 4. červen 1989, den svobodných voleb, považuje pan Frasyniuk za konec komunismu v Polsku.
To byl taký moment, v kterém vlastně možná být současná data nepodległosti.
To byl takový moment, vlastně můžeme říci, že to je datum nové polské nezávislosti. Protože dokonce i komunisti uznali, že není návratu a že ani oni nechtějí žít v totalitní zemi a že chtějí být slušnými lidmi, kteří se mohou ráno podívat do zrcadla a oholit se s úsměvem na tváři. Oni uznali, že to je nová šance, tím spíše, že my lidé, kteří jsme vyšli z podzemí, jsme řekli, demokracie dává druhý život.
Půl roku poté padl komunismus i v Československu a čeští a polští disidenti se mohli sejít svobodně na česko-polských hranicích, v místech, kde se od roku 1978 scházeli tajně a společně diskutovali a vyměňovali si sami zdaty. Mezi hlavní organizátory konspirativních setkání patřili právě kolegové Vladislava Frasyniuka z Vroclavské solidarity. Jeho podpis proto nechyběl pod prohlášením kruhu přátel polsko-československé solidarity z července 1987. O 3 roky později, v březnu 1990, byl pan Frasyniuk svědkem prvního svobodného setkání Lecha Walesy a Václava Havla na Sněžce.
Takže z naší strany byl Lech Wałęsa a taky robotník.
Na naší straně byl Lech Wałęsa, takový opravdový dělník, a na druhé straně intelektuál, umělec, s hlavou trochu v oblacích, ne takový polský tvrdý chlap, kterým byl Lech Wałęsa. To bylo hodně zajímavé pozorovat ty dva různé temperamenty, dva různé lidi z různých míst, kteří se, myslím, navzájem fascinovali.
Bývalý autobusák Vladislav Frasyniuk ve svobodném Polsku založil co jiného než přepravní firmu. Angažoval se v komunální politice ve Wrocławiu a 10 let do roku 2001 působil jako poslanec. Po roce 2005 se z politiky stáhl. V posledních letech se zapojuje do protivládních demonstrací jako občanský aktivista.
Že łatwiej uzyskać wolność granic, niż w ramach těch hranic stát se volným člověkem.
Je snaží dosáhnout svobody hranic, než se v rámci těchto hranic stát svobodným člověkem. Jsme posttotalitní společnost a musí minout pokolení, my musíme umřít, aby budoucí generace chápala cenu svobody. A je jedno, co se děje nyní, a neděje se to jenom v Polsku, v Česku, Slovensku, v Maďarsku. Děje se to globálně. Přišel čas zatnout zuby a překonat toto nelehké období a zachovat hodnoty, demonstrovat na každém kroku s tím, že svoboda je hodnota, kterou nedáme.
A přechovat vartosti i demonstrovat na každém kroku volnost. To je ta vartost, kterou neoddáme.
Posloucháte příběhy 20. století.
Než budeme vyprávět příběh z Maďarska, je dobré si připomenout, jak to tam s pádem totalitního komunistického režimu bylo. Do jara roku 1989 zastával čestnou funkci předsedy maďarských komunistů konzervativní János Kádár. Ze zdravotních důvodů odstoupil a vlády se chopili reformní komunisté. Na začátku léta 16. června se v Budapešti organizovalo shromáždění. Byl to symbolický pohřeb Imre Nagyho. Ten představoval pro Maďary obrovskou ikonu. Tento intelektuál, spisovatel, filozof a politik se postavil do čela protikomunistické revoluce roku 1956. Revoluci potlačila sovětská vojska a Imre Nagy byl popraven. Jeho symbolického pohřbu po 30 letech se účastnilo asi 300 tisíc lidí. Prázdné rakve na demonstraci symbolizovaly zavražděné protikomunistické bojovníky. Na tomto pohřbu 16. června 1989 vystoupil pozdější premiér, v té době neznámý mladý vysokoškolský student Viktor Orbán se svým plamenným projevem, ve kterém prohlásil, že je konečně nutné jednat o stažení sovětských vojsk z Maďarska a skoncovat s komunismem. Za svá slova sklidil bouřlivý potlesk. Tento moment mnoho Maďarů považuje za zlomovou chvíli. Komunista János Kádár krátce na to dne 6. června zemřel. Stalo se to ve stejný den, kdy byl oficiálně rehabilitován Imre Naď. Následující měsíce demokratická opozice a maďarští komunisté vedli dialog u kulatého stolu. Podepsali smířlivou dohodu, že oběma stranám jde o postupný přechod k pluralitní demokracii a k vládě práva. A především obě strany chtějí tímto překonat hlubokou vleklou společensko-hospodářskou krizi. První svobodné volby se konaly 25. března 1990, ve kterých drtivě zvítězilo Maďarské demokratické fórum. V roce 1925 se v Maďarsku v Budapešti narodil chlapec jménem László Rejgeci Naď. Jeho pradávný předek byl králem jmenovaným správcem na hradě Rejgec. Rodina už takové sídlo dávno nevlastní. Žijí ve skromném bytu v domku na jednom budapešském kopci. S úctou ale šlechtický přídomek Rejgeci užívají dodnes. Druhé jméno Naď je snad nejčastějším příjmením v Maďarsku. V překladu znamená veliký.
Můj otec byl gynekolog. Když jsem byl větší a pochopil jsem, co obnáší gynekologie, tak jsem si tedy řekl, tohle tedy ne. A radši jsem šel na vojáka. V 10 jsem poprvé na sebe oblékl stejnokroj. V roce 1944 jsem se stal profesionálním vojákem.
Maďaři za druhé světové války pod regentem Hortym bojovali na straně Hitlera. Od března 1944 nacistické Německo Maďarsko okupovalo. Moci se chopil vůdce tzv. Šípových křížů, nacista Ferenc Szálasi. V zemi zavládl teror. Židé byli vězněni v getech a sběrných táborech, odkud odjížděli transporty do Osvětimi. Konec války se nedožilo 320 tisíc maďarských židů. A právě v této době 19-letý László Rejgeci Naď dokončil vojenský výcvik a skládal vojenskou přísahu.
Válka pro mě začala tím, že jsem složil přísahu a odvezli mě do Německa. Můj útvar se nacházel v blízkosti holandských hranic v jednom německém táboře. Blížili se Angličané, už jsme slyšeli výbuchy děl. S několika dalšími důstojníky jsem se snažil dostat do Dánska. A skoro jsme se tam dostali.
Britové, kteří ho zajali, se prý chovali na nejvíc zdvořile. V táboře panovaly rozdílné podmínky, než které zažil později v lágru v Rakousku v sovětské zóně, kde vězni trpěli hladem, špínou a především strachem, jestli je nepopraví nebo neodvlečou do gulagu na Sibiř. Maďarský důstojník Rejgeci Naď, protože ho zajali Britové, byl komunisty považován za západňáka a podle toho s ním i zacházeli. Zbavili ho vojenské hodnosti i práce.
A najednou mě poslali do civilu. To byl pro mě cizí svět. Všechno fungovalo jinak než u vojáků. Pak jsem přišel na to, že ve všem hořkém musíme najít i humornou stránku. Představte si, vrátil jsem se jako důstojník z povolání a druhý den jsem pásl kozy tady na budapeštském kopci Šváb.
Tento důstojník se v komunistickém Maďarsku musel živit jako pastevec, skladník a řidič nákladňáku. A pak se na něj, jak říká, pánbu usmál. Zjistil, že britské velvyslanectví hledá řidiče a místo získal. Uměl dobře německy a za 2 měsíce plynně mluvil anglicky.
Byl to velice zajímavý způsob života. Pracovní dobu jsem trávil v demokracii západního ražení a pak jsem šel domů do diktatury proletariátu podle Rákošiho. Každý den tohle pendlování.
V čem byl ten zásadní rozdíl?
K demokracii. Angličané se k nám chovali, jako bychom byli také Angličané. Byli jsme jejich zaměstnanci a to bylo stejné, jako když jsem seděl v autě s diplomatickou SPZ-kou. Jakmile jsem vystoupil, cítil jsem tlak komunistické policie.
Na podzim 23. října 1956 propuklo v Maďarsku povstání. Lidé protestovali proti komunistickému režimu a požadovali nezávislost na Sovětském svazu. Poklidná demonstrace se dostala před budovu rozhlasu, kde začala tajná policie střílet do neozbrojených demonstrantů. V noci vyrazila sovětská vojska do budapeštských ulic. Zemi zachvátilo násilí. V čele povstalecké vlády stanul Imre Naď, který vyhlásil nezávislost. Tisíce lidí umírali přímo na ulicích, včetně západních novinářů. Láslo jim pomáhal a schánil doktora.
Tenkrát u nás bylo hodně západních novinářů. Jeden Rusák do nich vystřílel celý zásobník. Byla temná noc a mě poslali pro lékaře. Kličkoval jsem temnými ulicemi, kde se tenkrát vůbec nesmělo jezdit. Na každé větší křižovatce hlídkoval sovětský tank, který mě sledoval namířenou hlavní. Ale neměl jsem čas se bát.
Maďarské povstání, volající po svobodě, Sovětský svaz krvavě potlačil. Vůdce Imre Naděho popravili. Tisíce lidí tajná policie uvěznila. Mezi takové patřili i přátelé Lásla. Disident, tehdejší ministr povstalecké vlády Ištván Bibo a opoziční politik, lidovec Arpád Gönc, mimochodem po pádu komunistického režimu prezident Maďarska. Právě tito lidé, Bibo a Gönc, se postarali o to, aby spisy pod názvem Na obranu národa, které sepsal Imre Naď, dostal do ruky řidič britského velvyslanectví László a ten je diplomatickou cestou vyvezl na západ, kde vyšli knižně. Biboa a Gönce poslali soudruzi do vězení na doživotí. László Regeci Naď dostal v uvozovkách jen 15 let. Býval by do vězení vůbec nemusel. Když Biboa a Gönce odvlekla tajná policie, László krátce předtím odcestoval do Vídně. Tady se o zatýkání dozvěděl. Lászla rodiče vychovali v křesťanské protestantské víře, jejím středobodem je snaha poznat Boží vůli, jít cestou, kterou Pán Bůh člověku ukazuje. A to i když je to těžká a trnitá cesta. László říká, že se vrátil ze dvou důvodů. Nemohl v tom nechat své přátele a nechtěl se vzpírat Božímu plánu.
Víte, co řekl Luther před soudem? Stojím tady, nic jiného dělat nemohu, suďte mě. Moji protestančtí předci se ve mě rozhýbali. Už na hranicích se mi policisté řechtali. Byli to moji přátelé a bylo by hrozné ve Vídni číst, co se s nimi stalo. A ještě v tu noc mě zatkli. Chudák manželka byla v 8. měsíci. Ale my jsme to spolu probrali a ona do toho šla.
Dceru, která se za měsíc narodila, neviděl vyrůstat. Svůj vztah budovali přes mříže a jen na občasných návštěvách. László prožil ve vězení skoro 6 let. To nejtěžší ho čekalo v prvních 7 měsících na samotce. Z toho 14 dní prožil v temnici.
Nemohl jsem se zastavit, ani se posadit, ani tam nebylo na co se posadit. Od 5 od rána do 9 večer jste musel chodit. Když jste se zastavili, bušili na dveře a křičeli, choďte.
Lászla Regeci Natě propustili na amnestii v roce 1963. Po propuštění pracoval jako pomocný dělník, později jako překladatel. V roce 1988 založil Výbor pro historickou spravedlnost, tedy organizaci, která sdružuje oběti perzekucí v komunistickém období. Něco podobné jako u nás Konfederace politických vězňů.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnes 94-letý László Regeci Naď žije v Budapešti v domku s krásným výhledem. Je nemohoucí, ven už takřka nechodí. Stará se o něj jeho dcera a manželka, tedy dámy, které na něj celé věznění čekaly. Co by si László přál? Jaké je jeho životní poselství?
Všichni se musíme naučit evropské vlastenectví.
Co to je evropské vlastenectví?
To, co není. Musíme vědět, co nás udržuje, co drží naši společnost. Kdo má rád svobodu, má rád svoji vlast.
Povstali jsme z trosek a míříme k budoucnosti. Nech nás sloužit tvému dobru. Německo, jednotná vlasti. Musíme překonat stará trápení a společně překonáme, přece se to jednou musí podařit, aby slunce krásněji než předtím svítilo nad Německem. Komunistická východoněmecká hymna. Východní Německo, neboli Německá demokratická republika, zkratkou DDR, bylo odděleno od západního Německa železnou oponou, zdí smrti, jak se jí přilehavě říkalo. Německo se rozdělilo po druhé světové válce. Území, které se ocitlo pod sovětskou správou, zažívalo tragédii. V červenci 1945 na základě rozkazu Sovětu byly vytvořeny německé ústřední správy, které ovládly komunisté. V září byla v sovětské okupační zóně provedena pozemková reforma, která znamenala konfiskaci 2,5 milionu hektarů půdy. Byla ukradena asi 7 tisícům sedláků a půda byla převedena do půdního fondu. Z něho potom půdu komunisté přidělovali rolníkům a družstvům. V dubnu 1946 se sloučily sociálně demokratické strany s komunistickou stranou Německa a vznikla jedna ohromná partaj, Sjednocená socialistická strana Německa. Komunistická totalita ve východním Německu pod sovětským dozorem byla na světě. Padla až po 43 letech. Dne 15. ledna 1989 proběhla v Lipsku demonstrace za lidská práva. Lidé veřejně protestovali měsíc co měsíc. Ke klíčovému zlomu ve východním Německu přispělo Maďarsko. Právě tam jezdili tisíce německých rodin na dovolenou. Maďarsko mělo v té době přece jen v některých ohledech komunistický režim měkčí. Například dala se tu koupit literatura, kterou byste scháněli v Německu nebo v Československu marně. Třeba Tolkiena, Pána prstenů. A pak, když padnul komunista Kádár, reformní komunisté v Maďarsku otevřeli hranice s Rakouskem a strhla se lavina. Východní Němci po tisících opouštěli zemi a přes Maďarsko odjížděli právě do Rakouska, odtud do západního Německa. V září komunističtí vůdci ve východním Berlíně omezili cestování do Maďarska. Zájemci o emigraci zamířili do Československa, přilezali plot západu německé ambasády v Praze. V polovině září němečtí disidenti založili hnutí takzvané Nové fórum. Na začátku října 1989 se v Lipsku konaly další demonstrace. Policie i občané předpokládali, že to skončí konfrontací. Lidé se právem obávali, že němečtí komunisté použijí proti demonstrantům násilí. Podle odborné literatury tomu tak opravdu mohlo být. Policisté byli připraveni do davu i střílet. Soudruzi však změnili taktiku, začali vyjednávat a policie se střelby zdržela. Lipsko se tak vyhnulo obrovskému masakru. Ale němečtí komunisté rozhodně neměli v úmyslu postupovat stejně jako polští nebo maďarští soudruzi. Když Gorbačov řekl, že nemá nic proti nové úpravě cestování, režim v Německu, který se zoufale snažil udržet, rozhodl otevřít hranice pouze částečně. Takže pádu železné opony v Německu předcházel paradoxně omyl. Na tiskovce s mluvčím jednotné socialistické strany, která byla dlouhá a nudná a řada novinářů ji opustila, položil italský novinář dotaz, jak je to tedy s tím volným cestováním východoněmeckých občanů, a zaskočený Günter Schabowski vykoktal, že každý občan může opustit východní Německo přes jakýkoliv hraniční přechod. Jak se ukázalo později, zpráva měla vyjít až druhý den a lidé měli žádat o víza. Ovšem takhle už hodinu po odvysílání proudily stovky lidí přes hranice. To se stalo 9. listopadu 1989 a tehdy začalo sjednocování západního a východního Německa.
Posloucháte příběhy 20. století.
V centru východoněmeckého Lipska stál gotický chrám svatého Pavla. Komunisté z jednotné socialistické strany Německa chtěli město proměnit, zbourat a přestavět, udělat z něj výspu německého socialismu. Nádherný kostel svatého Pavla, postavený roku 1240, přežil bombardování za druhé světové války. Jenomže němečtí soudruzi v květnu 1968 rozhodli, že ho vyhodí do povětří. Na místě plánovali postavit politicko-kulturní centrum nebo novou univerzitu Karla Marxe. Kostel prostě socialismu překážel. Kostel soudruzi uzavřeli a zapečetili týden před demolicí. Místní lidé se podivovali a když se dozvěděli o socialistických plánech, začali se každý den před chrámem srocovat. Policie jejich demonstrace surově rozháněla. Mezi protestujícími byl i 31-letý pracovník akademie, vědec, fyzik Dietrich Koch. Právě tohoto muže tajná německá policie Stasi, což je obdoba české státní bezpečnosti, za jeho statečný občanský postoj uvrhla na 2,5 roku do samovazby a poté ho uvěznili na psychiatrii. Dietrich Koch se choval natolik statečně. U výslechu zatvrzele odmítal spolupráci, až policisté usoudili, že se jedná, cituji ze spisů, o patologicky nerozumného disidenta. Dietrich Koch se narodil roku 1937 v Lipsku. Vystudoval fyziku a od roku 1962 pracoval jako teoretický fyzik v Německé akademii věd ve východním Německu v Lipsku. Ke kostelu svatého Pavla měl osobní vztah.
Bylo to nejdůležitější místo kulturního a duchovního života v Lipsku a toto nejdůležitější duchovní a kulturní místo zmizelo. V tom kostele působil Johann Sebastian Bach a Felix Mendelssohn Bartholdy. K tomu kostelu jsem měl opravdu osobní vztah. Moje první žena Eva Maria jsem chodila na hodiny k Varhaníkovi.
Dietrich Koch protestoval každý den během onoho posledního týdne před demolicí. Na jedné z těchto demonstrací si poranil koleno a policistům tentokrát neutekl. Zatkli ho, sepsali protokol a pustili domů. Stasi zařídila jeho okamžitý vyhazov z akademie. Zdálo se, že všechno je marné.
Když se kostel zhroutil, tak se komunisté a Stasi cítili být o něco blíže socialismu. Den výbuchu jsem jim napsal dopis, že tohle neututlají.
Dietrich Koch se nevzdal. Rozhodl se před celým světem požadovat, aby představitelé komunistického východoněmeckého režimu chrám obnovili. Znovu na tom samém místě vystavěli. Proto provedl se svým bratrem Eckhartem a několika přáteli docela podařený občanský protest, na který komunisté ze socialistických zemí za železnou oponou rozhodně zvyklí nebyli. Během závěrečného ceremoniálu slavné mezinárodní Bachovy soutěže v Lipsku, který přenášela televize a v sále seděla tisícovka lidí a mnoho novinářů z celého světa, se najednou rozvinul mohutný plakát s nápisem Požadujeme výstavbu kostela. Fyzik Koch vymyslel důmyslné zařízení. Použil budík, do kterého namontoval hřebík. Budík posloužil jako časový spínač. Jakmile nadešla chvíle, kdy měli nastavené hodiny zvonit, hřebík vypadl a uvolnil lanko a tím nainstalovaný plakát rozvinul. Policie 2 roky marně pátrala, kdo to provedl. Dietricha Kocha udal v roce 1970 nějaký mladý socialista ze západního Německa, který se o protestu během onoho Bachfestu dozvěděl přes známého. Stasi 30-letého fyzika zatkla a nutila, aby se přiznal, aby udal spolupracovníky a stal se agentem tajné policie. Koch odmítl, jenomže vyšetřovatelé se rozhodli zlomit ho za každou cenu.
Strčili mě do cely se zastavěnými okny, byla tam tma i přes den. Dostával jsem ke snídani a večeři 2 krajíce chleba a 0,5 šálku bílého cukru. Kromě toho tam nebylo nic, čím bych se mohl zaujmout. Nic tam nebylo. Neměl jsem dovolené návštěvy, nic jsem si nemohl koupit, nechodila mi pošta, nedostával jsem ani noviny, stejně bych je ve tmě nemohl číst. Po 6 týdnech jsem byl znovu vyslýchán a opět jsem odmítl všechna obvinění a znovu jsem musel čekat. Nejhorší byla ta nejistota.
Během 23 měsíční vazby uvržený do malé betonové cely zažíval samotu, hlad, smyslovou deprivaci. Kromě výslechu neviděl živého člověka. V přítmí jen holé zdi. Přesto se odmítl přiznat či obvinit ostatní. Po dvou letech ho tajná policie umístila na psychiatrii, kde ho donutili užívat psychofarmaka.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1972 se o jeho případu dozvěděl filozof ze západního Německa Karl Friedrich von Weizsäcker. Okamžitě požádal o pomoc spolkového prezidenta Gustava Heinemana, který se nakonec za Kocha přimluvil. A tak se vězeň Dietrich Koch dostal na svobodu. Tajná policie ho naložila do Mercedesu a vyvezla na západ. Tady vystudoval filozofii a učil na univerzitě v Essenu, kde žije se svou ženou dodnes. Jaký má pro nás vzkaz, pro nás a pro budoucí generace, ptáme se každého pamětníka pro paměť národa. Pan Dietrich Koch má obavy, abychom vlastní vinou a liknavostí tak těžce vydobitou svobodu nestratili.
Wir sollten gegen jeden rechts und links Terrorismus.
Měli bychom zakročit proti každému pravicovému nebo levicovému terorismu. V každém případě udržet demokratický právní stát.
Na závěr krátce příběh ze Slovenska. Ve 3 hodiny ráno 10. dubna 1951 stál mladý salezián Anton Srholec na břehu rozvodněné řeky Moravy, která odděluje Slovensko a Rakousko. Srholec chtěl studovat v Itálii teologii a jinak než ilegálně přijít hranice to nešlo. Srholcova skupina 23 promáčených a utrmácených duchovních ušla přes noc 40 kilometrů. Jenomže divoká voda jim vzala naději, neodvážili se rozvodněnou řeku překonat, a tak se na hranicích rozešli. Srholec podepřel starého kněze, vzal mu jeho zavazadlo plné knih a jeho psací stroj a doprovázel ho přes les zpátky. Mířili k železniční stanici.
Jako spravodliví mali jsme obidva já občanský preukaz, tak pomaličky jsme se blížili, vědomí si, že jsme nikomu neublížili, tak jsme se blížili na stanicu, som ho podopieral, ale pred stanicou vyskočil vojak, ktorý tam bol za rohom a s automatom na nás ruky hore.
Z 23 duchovních, kteří se pokusili přejít hranice, policisté toho rána pochytali celkem 18. Antona Srholce pak několik měsíců vyšetřovali. Zažil si samovazbu, při výslechu mu vyrazili zuby. U soudu dostal 12 let. Srholce propustili na amnestii v květnu 1960. Poté ho takřka 20 let různým způsobem pronásledovala státní bezpečnost. Sledovali ho a neustále lámali ke spolupráci. Kněžskou službu vykonávat nemohl, vypomáhal tedy v jedné farnosti jako kaplan a varhaník. STB si ho pravidelně předvolávala k výslechům a pak v době normalizace změnila taktiku. Od roku 1971 vedou nový svazek, nikoliv na pronásledovaného, ale na tajného spolupracovníka s krycí jménem Skála. Údajný spolupracovník Srholec neprošel, jak je to běžné, takzvanou verbovkou, nepodepsal závazek ani mlčenlivost. Major Bažík ještě navíc do spisu uvádí hodně nepravděpodobné hodnotící fráze. Například, Srholec má kladný vztah k socialismu a komunismu, je oddaný budování lidově demokratického zřízení. Následně je Anton Srholec vyexpedován z Bratislavy, je mu totiž obnoven souhlas. Sloužit bohoslužby má v zapadlých obcích Pernek, Zálužie, Záhorská Ves a Vysoká, což byly vesnice s vysokou koncentrací romských občanů a lidí bez zaměstnání.
Podle mě farská služba je v tom, že ten člověk tu farnost zjednocuje, zbližuje protiklady, brúsí rozličné agresívne tieto spôsoby a vystúpenia proti druhým, pacifikuje ľudí, potom dvíha ich a stojí, zmieruje bohatých aj chudobných, aj starých a mladých, tak nejako vytvára rodinu.
Na faře tohoto kněze Antona Srholce navštěvovali i referenti STB.
Komunistov som mal stále v petách, nemohli uveriť, že ten chlap, ktorý tu nemal nejaké záväzky, ktorý tu nemal nějaký majetok, nič, nějaké záujmy, že se sem vrátil len z čistého idealismu. Oni stále boli presvedčení, že on musí pre niekoho pracovať. Pre koho pracuje?
Anton Cerholec říká, že měl v této době strach o svůj život i o své farníky. Státní bezpečnost přitvrdila a začala ho vydírat. Jeden z rodičů romské dívky přišel za knězem a prozradil mu, že jeho rodině nabídli velký byt.
Boli u mě ty, však víte. A čo chceli? Ponúkajú mi byt. Chvala Bohu, vy si zaslúžite. 7 detí a bývate v takých biedných pomeroch, ale oni chcú... A čo chcú od vás? Oni chcú, aby moja dcera na vás podpísala, však víte. Ja som zbledol jak krieda, vedel, že veľmi zle, aby mu ten byt dopriala, cviniari.
Hej.
A čo ste im povedali? Ja som im povedel, že bych Ivete ruku usekel, keby to na vás podpísala.
Vypráví Srholec, kterého vysvobodila z estébácké pasti právě sametová revoluce. Děkuji moc, že nám pomáháte takové příběhy uchovávat.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Bez pomoci vás, posluchačů, by Paměť národa nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa.
V poslední době nás podpořili tito dárci.
Analogia, nadační fond Avast, pan Petr Kozojet a paní Bohdana Špondrová.
Milí posluchači, staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. K letošnímu výročí sametové revoluce pro vás připravujeme velký koncert v pražském fóru Karlín. Koncert pro paměť národa 28. října pod heslem Nezapomeňme. Lístky prosím kupte třeba na internetu na webu nezapomeňme.cz.
Na Národní třídě budeme 17. listopadu po setmění promítat na fasády domu příběhy 20. století, což bude určitě jedinečný zážitek.
Ve 30 městech republiky jsme připravili na oslavu sametové revoluce program, koncerty, výstavy, vzdělávací projekty pro školy.
Také 17. listopadu přesně v 17 hodin a 11 minut se na počest paměti národa rozezvoní zvony po celé republice. Buďte u toho všeho s námi.
Moc si vaší podpory vážíme a těšíme se na vás. Vše najdete na webu postbellum.cz, sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.